Medicina azi. Oameni dedicați vieții. Vieți dedicate oamenilor.
Bună seara, dragi ascultători, și bine v-am regăsit, vă spun de la microfon Simona Vlasa. În ediția de astăzi a emisiunii Medicina Azi, vă propun spre audiție un amplu interviu pe care l-am realizat chiar în această dimineață la Centrul de Consiliere în Adicții Sfântul Dimitrie Basarabov, un centru patronat de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Prezența mea acolo a fost prilejuită de faptul că pe data de 4 mai, anul curent, va avea loc un eveniment important. Centrul Sfântul Dimitrie Basarabov își va inaugura noul sediu situat pe strada Salcâmilor numărul 20. Evenimentul se va desfășura în prezența și cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. Centrul Sfântul Dimitrie Basarabov de 15 ani se ocupă de persoanele care suferă de pe urma alcoolismului și altor dependențe și de asemenea se ocupă și de familiile acestor persoane. Este un program amplu, un program complex de consiliere, un program care de-a lungul timpului a avut rezultate remarcabile. Despre toate aceste lucruri vă invit să aflați amănunte din interviul care urmează. Vă doresc tuturor audiție plăcută! Stimați ascultători, mă aflu la sediul Centrului Sfântul Dimitrie Basarabov, un program foarte complex al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, un program ce oferă servicii în adicții. Nu întâmplător mă aflu aici, vreau să vă spun că pe data de 4 mai va fi deschiderea oficială a acestui centru, deschidere oficială în prezența înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. Am avut curiozitatea să stau de vorbă cu specialiștii Centrului Sfântul Dimitrie Basarabov și pentru că suntem în preajma Sfintelor Sărbători ale Paștilor, ale Învierii Domnului, cred că este un subiect foarte potrivit să discutăm despre adicții, despre ce înseamnă aceste afecțiuni, fiindcă nu-i așa, ne vine în minte alcoolismul. Alcoolismul în sine este o boală, dar în același timp, boală înseamnă și dependența de droguri și dependența de jocuri de noroc și alte dependențe. Alături de mine se află doamna Claudia Varga. Domnia sa este asistent social, coordonator program Sfântul Dimitrie Basarabov. De asemenea, doamna Laura Popovici. Domnia sa este consilier familial, psihoterapeut, asistent social. Și doamna Nicoleta Amariei, asistent social, consilier în adicții. Este doar o parte din echipa care activează la Centrul Sfântul Dimitrie Basarabov. Putem împreună să discutăm și să aducem în atenția dumneavoastră câteva aspecte importante legate de activitatea acestui centru. Bine v-am regăsit aici la noul dumneavoastră centru.
Bine v-am regăsit și noi.
Așadar, vorbim despre adicții, vorbim despre bolile acestea care sunt vechi și mereu noi și pentru că, așa cum aminteam, suntem în preajma Sfintelor Sărbători ale Învierii Domnului, toată lumea simte nevoia să se reunească în familie, toată lumea simte nevoia să ciocnească un pahar de vin, să se așeze la o masă festivă, dar trebuie să facem totul cu măsură și cu multă luare aminte. În momentul în care se pierd din vedere aceste lucruri, apar neplăcerile, iar cea mai dramatică, aș putea spune, consecință ar fi aceasta, alcoolismul, care nu se vede, nu se simte, dar în timp se acumulează. Ce este, de fapt, această adicție? Ce înseamnă, de fapt, să depășești măsura?
Sistemul de diagnostic pe care îl folosim noi este unul destul de simplu și anume, tocmai pentru că vorbim de probleme extrem de complicate, încercăm să simplificăm soluțiile. Spunem că avem probleme cu alcoolul atunci când apar probleme din cauza consumului de alcool sau când apar probleme din cauza consumului de alte substanțe sau anumitor comportamente, de exemplu jocuri de noroc, comportamente asociate sexualității, mâncatului compulsiv și așa mai departe. Există, bineînțeles, anumite sisteme mai riguroase de clasificare a unei probleme de adicție în funcție de cantitatea de alcool pe care o consum, de frecvența consumului, de tărie. Nu cred că e neapărat cazul să intrăm în astfel de detalii, pentru că, așa cum ziceam, ele nu fac decât să încurce. Ne focusăm foarte mult pe partea de soluție. Atunci când o persoană simte că relația cu alcoolul, de exemplu, devine mai importantă decât relația cu familia, mai importantă decât relația cu copiii, mai importantă decât relația cu propria persoană, atunci e clar că acolo sunt probleme. Una dintre primele întrebări pe care le punem cuiva care vine în program este: pe cine iubești tu cel mai mult? Cine e cel mai important pentru tine? Și cei mai mulți oameni vor spune că își iubesc familia. Dacă aceeași întrebare o reformulăm și întrebăm pe cine rănește cel mai mult consumul tău de alcool, răspunsul va fi același. Și această diferență între pe cum iubești pe cineva pe care rănești în același timp dă o astfel de dimensiune a problemei personale. E deja o chestie pe care o auzim destul de frecvent, și anume că dependența e o boală. Alcoolismul a fost declarat o boală și încă o boală tratabilă în 1956 de către Organizația Mondială a Sănătății. Dar deși auzim lucrul ăsta și mulți dintre noi putem verbaliza destul de ușor, e cu totul altceva să și interiorizăm, să simțim lucrul ăsta, să vedem unde stau eu, cât de important este cu adevărat pentru mine paharul ăsta de vin pe care îl menționați. Mai ales că acum, într-adevăr, suntem chiar înaintea sărbătorilor și știm că foarte multe familii își fac provizii, își fac cumpărături. Tot în perioada asta apare și capcana aceea a persoanelor care poate au probleme cu alcoolul, probleme de abuz, nu neapărat de dependență, cine știe, dar care și-au impus să postească toată perioada postului. Și persoane care se pot aștepta ca acum, odată cu venirea sărbătorilor, să-și dea drumul, să recupereze tot ce ne-au băut în săptămânile acestea. E un lucru pentru noi destul de firesc, pentru ei poate să fie o capcană care să le dovedească: uite, am putut să nu beau atâta timp, înseamnă că n-am nicio problemă. Și e un lucru de luat în seamă pentru cei care își fac astfel de planuri mărețe pentru perioada ce va veni.
Sigur, este și o atenționare, de fapt. Este un îndemn la vigilență, luarea aminte, discernământ. Totul este posibil, totul pot să fac, dar nu totul îmi face bine. Doamna Claudia Varga, dumneavoastră sunteți coordonatorul acestui centru, Sfântul Dimitrie Basarabov, și multe cazuri vin la dumneavoastră cu tot felul de probleme. Dumneavoastră îi consiliați atât pe cei care au problema aceasta a alcoolismului și altor dependențe, dar și familiile acestora. Vreau să vă întreb câte ceva, să ne spuneți câte ceva legat de activitatea acestui centru și vreau să ne vorbiți și despre mutarea în sediul cel nou.
Ne-am mutat în acest sediu nou de pe strada Salcâmului numărul 20 din decembrie anul trecut. Am primit ajutor în a ne muta în această nouă locație din partea Arhiepiscopiei, fără de care nu am fi putut să funcționăm mai departe, serviciile noastre fiind foarte necesare, cerute, oamenii fiind foarte mulțumiți și simțind că își găsesc un loc aici pentru a-și înțelege problema pe care au. Și chiar am fost într-un impas foarte mare anul trecut, când știam că nu vom mai avea un sediu, decât un cabinet în Policlinica Sfântul Pantelimon, unde derulăm și în acest moment încă grupurile de terapie și o mare parte din consilierea individuală. Pe strada Salcâmului avem un centru de zi deschis zilnic de la 8 la 4, câteva activități chiar și în timpul serii, unde oamenii care se confruntă cu problema adicțiilor pot să vină zi de zi să participe la un grup de suport, să stea la o discuție, să bea o cafea, un ceai, să discute cu un consilier. Este ca un refugiu, practic, pentru foarte mulți oameni care altfel ar fi nevoie să stea ori pe străzi, ori în alte locații unde tentațiile sunt foarte mari.
Trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că aici este o casă foarte primitoare, o casă frumoasă, o casă unde încă se lucrează, odată pentru întâmpinarea Sfintelor Sărbători ale Învierii Domnului și apoi și pentru inaugurarea propriu-zisă a centrului. Lucrările sunt în toi. Pe mine m-a bucurat în momentul în care am văzut că este realmente o casă, un cămin, nu ai sentimentul că ești într-un spațiu artificial, dimpotrivă, ești undeva unde ești primit cu multă bucurie și unde poți fi mai bine primit decât acasă. E o casă pentru acasă, e una acasă pentru cei care vor să găsească soluții la problemele, la dependențele pe care le au.
Da, așa este, mulțumim pentru aprecieri și chiar această locație ne și dorim să fie ca și o casă, de fapt, nu ca o locație, ca un spital sau ca o altă instituție. Într-adevăr, suntem în lucru și ca la orice casă vom lucra probabil mult timp de acum încolo, pentru că munca nu se termină. Avem un ajutor extraordinar din partea voluntarilor, oameni care sunt în recuperare și care vin cu ce pot să ne ajute în curte, în casă, la instalații. Mare parte din munca a fost făcută cu ajutorul voluntarilor, pe care, din motivele de păstrare anonimatului, nu putem să-i lăudăm public, dar ei știu că îi apreciem foarte mult și apreciem tot efortul care îl fac pentru noi.
De câți ani funcționează acest program Sfântul Dimitrie Basarabov și care au fost rezultatele obținute până acum de-a lungul timpului?
Funcționăm din anul 2001 oficial, de când Floyd Franz, directorul programului nostru, a venit în România și a început implementarea acestui program, care merge după un model multidisciplinar, biopsihosocio-spiritual. Noi suntem partea de postcură, îi spunem așa, partea care urmează unui posibil tratament medicamentos de dezintoxicare. Oferim consiliere individuală și de grup, centru de zi, consiliere familială. În principiu ajutăm persoanele în menținerea stării câștigate, aceea de abstinență. Pentru că abstinența nu se câștigă odată și o ai pentru tot restul vieții, ci este un program zilnic de recuperare care presupune participarea la niște activități, muncă individuală, rugăciune, meditație.
Este un efort continuu și susținut și care durează de-a lungul întregii vieți. În momentul în care ai intrat într-un astfel de program, chiar dacă ai reușit să depășești partea de dependență, pentru a nu recădea, trebuie să depui niște eforturi pentru a nu mai ajunge în situația inițială.
Exact, exact. Fiecare zi este un dar de la Dumnezeu pentru abstinența pe care o câștigă fiecare și drumul în recuperare nu este deloc ușor, pentru că fiind în abstinență te confrunți cu multe probleme de zi cu zi pe care le au majoritatea oamenilor, dar pentru cineva care s-a obișnuit să facă față acestor probleme consumând, este o reînvățare, practic, să retrăiești viața fără a apela la acest surogat, la acest substitut care în iluzoriu îți oferă fericire. De-a lungul timpului, foarte mulți oameni au trecut pragul, cred că fără număr. Este cert că lunar noi intrăm în contact direct cu minim 100 de oameni pe care îi vizităm, ori în spitale, ori vin la noi și cer ajutor, oameni care participă la grupuri de suport, oameni care intră în consiliere, oameni care participă la grupurile de consiliere. Există, cum spunea și colega mea, Nicoleta, există acest grup de terapie care oferă servicii nu numai pentru dependenții de alcool, ci și pentru alte adicții, dependență de etnobotanice, jocuri de noroc, mâncare, sex și pornografie.
De lucrurile acestea este foarte delicat să vorbim în detaliu. De altfel, toată activitatea pe care dumneavoastră o desfășurați aici presupune o anumită doză de delicateță, de discreție. Este o muncă foarte complicată, lucrați cu diverse cazuri și ele complicate la rândul lor și să nu uităm că toți oamenii care au aceste afecțiuni, pentru că dependențele reprezintă boli în sine, au și familii, familii care suferă cel mai mult. De altfel, dependențele acestea reprezintă niște suferințe colective, nu doar persoana implicată, cât și cele din jurul acestei persoane, respectiv familia, pentru că ea este cea mai apropiată, soția, copiii, în cazul bărbaților dependenți, sau chiar soțul și copiii, în cazul femeilor dependente, sau părinții atunci când copiii sunt dependenți de anumite substanțe sau jocuri de noroc și așa mai departe. Alături de noi se află și doamna Laura Popovici. Spuneam că domnia sa este consilier familial, psihoterapeut, asistent social și sunt multe lucruri din cele pe care le-am menționat, lucruri pe care le-a întâmpinat în mod direct în cursul activității sale la Centrul Sfântul Dimitrie Basarabov. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre activitatea dumneavoastră și despre ce înseamnă consilierea familială. Mulți nu prea înțeleg această noțiune, dar este important să se lucreze și cu familia persoanei care are adicție, care suferă de această afecțiune, pentru că și familia este foarte vulnerabilă.
Într-adevăr, exact așa cum ați spus, familia este angrenată în procesul de îmbolnăvire și, pe urmă, chiar în boală. Toți membrii, în general, sunt afectați. Chiar dacă nu mărturisesc, chiar dacă se retrag din familie, ei sunt afectați de alcoolismul sau de dependența persoanei cheie, să zicem. Dacă într-o primă etapă familia reacționează și încearcă să echilibreze cumva sistemul, compensând ceea ce dependentul nu reușește să facă, urmează să încerce să controleze lucrurile, își dă seama că lucrurile scapă de sub control, își asumă mai multe responsabilități, încercând să aducă poate un plus de implicare în viața familială, se ocupă poate soția mai mult de copii, poate și mai e încă o slujbă. Pe de altă parte încearcă să ascundă lucrurile față de ceilalți și așa se izolează și își trăiește cumva durerea mai mult între patru pereți, să zicem. Și de multe ori chiar ajunge să se învinovățească. Adică pentru că eu nu sunt destul de bună, pentru că eu nu reușesc să fac destul de mult, partenerul meu alege să consume. Ce încercăm noi să facem este să îi aducem pe membrii familiei în procesul de recuperare și să îi ajutăm să înțeleagă că ei sunt doar o parte din tot angrenajul, că nu sunt responsabili pentru ceea ce se întâmplă și că ei nu vor reuși, indiferent ce vor face, să oprească boala. Și așa încep să-și înțeleagă locul într-un fel de puzzle care se țese în jurul lor și pe care la început nu-l înțeleg. Sunt doar angrenați. Încep printr-un proces de negare. Nu e așa de grav, mâine o să fie altfel. Pe urmă încearcă un fel de automedicație. Păi vecina a făcut așa, hai să-i punem antialcool, hai să mai avem încă un job, să avem mai mulți bani, să nu se simtă frustrat că nu ne descurcăm material. După care, încet, încet se instaurează un fel de dezorganizare, haos, în care nu mai prea găsesc foarte multe soluții. În etapa asta se poate ajunge la divorț sau etapa în care, căutând, găsești soluții și începi să cauți resurse în exterior și să afli informații pe internet sau în mass media sau de la prieteni adevărați despre ce poți să faci atunci când apare o problemă. După ce vin la noi, noi începem să îi ajutăm să își înțeleagă locul, să își dea seama care pot fi așteptările realiste de la o relație în care există dependență. Și sigur că vor descoperi, spre marea lor surprindere, că de fapt în tot procesul ăsta așa au propria contribuție, fără să vrea. Pentru că în dorința de a se adapta și de a reechilibra sistemul, facem foarte multe greșeli. Cumva încercând să ascundem lucrurile față de ceilalți, compensând prin implicarea noastră prea mare. Alcoolicul nu beneficiază de toate, beneficiază în ghilimele, de toate consecințele consumului. Și atunci el își are confortul lui în a consuma. Poate într-o primă etapă lucrurile se tulbură în familie, dar tulburarea asta este cu folos, să zicem. Deci soția nu va mai intra în jocul codependenței și va încerca să se detașeze puțin de rolul pe care îl avea și să vadă ce ar putea să facă pentru ca lucrurile să se însănătoșească de adevăratele. Asta nu se întâmplă fără mici tulburări, de regulă. Dar pe termen lung, beneficiile sunt foarte clare, cumva. Pentru că încet, încet, în procesul de codependență, se ajunge și la boală fizică. Deci apare depresia, anxietatea, boli digestive, gastrite, tot felul de alte consecințe. Și de multe ori oamenii ajung la noi când apar aceste consecințe. În rest, se străduiesc să ducă și nu își pun problema că poate, se poate altceva, că poate fi mai bine. Acum, sărbătoarea Învierii e o sărbătoare de familie și multe din întâlnirile pe care le-am acum înainte de Paști sunt axate tocmai pe anxietatea, dacă o să fie ca și altă dată, cum o să fie, ce o să fac. Și de multe ori apar recăderi pe toate planurile când se apropie aceste momente în care în familie se consumă mai mult, oriunde mergi, ești invitat, primești și un pahar de ceva și atunci lucrurile se tulbură. Dar în principiu, conduita pe care noi o discutăm și o analizăm împreună este de a-l lăsa pe dependență și joace meciul lui, cumva, și de a încerca să fim alături de el atunci când el cu adevărat are nevoie.
Da, acum se știe că absolut orice dizarmonie în plan psihic poate să genereze și o afecțiune organică și depresia, într-adevăr, aduce cu sine boli digestive, chiar boli cardiace, cardiovasculare, într-adevăr. În preajma marilor sărbători, aproape că este o regulă, apar mult mai des momentele acestea depresive. Și sunt convinsă, oamenii au nevoie de terapie și au nevoie de sprijin și au nevoie de susținere permanentă, nu numai în preajma marilor sărbători, ci și când nu e sărbătoare, dar poate mai ales în preajma marilor sărbători, pentru că sunt foarte mulți care se simt singuri, se simt abandonați și atunci, chiar dacă au familia alături, își caută refugiul sau își caută liniștea nu într-o rugăciune cum ar fi firesc, ci într-un pahar de alcool și mai multe pahare. Și de aici apar tot felul de scene, crize de gelozie, crize de agresivitate și tot felul de lucruri din acestea. Le vedem, din nefericire, programele de televiziune sunt pline cu așa ceva.
Așa este. Și de regulă, după sărbători, așa cum la urgență în zilele astea de Paște sunt supra-solicitați pentru băutul excesiv sau boli digestive din cauza abuzului după post, și la noi, după sărbători, de obicei se adresează un val nou. Fie că au recăzut cei care erau pe drumul bun, fie că după un abuz serios își pun problema de a renunța, fie familii care vin sau membrii ai familiei care vin și zic până aici, mai mult de atât eu nu mai pot, vreau să văd ce se poate face dacă nu divorțez. Deci cumva suntem și chiar în perioada sărbătorilor, tocmai știind cât de greu este pentru toți să-și păstreze abstinența și să rămână pe drumul celor 12 pași, programul nostru e deschis. Deci grupurile de suport se țin și în Vinerea Mare avem grup de suport și sâmbătă și luni și marți. Deci inclusiv luni la masa de Paști cumva avem invitați pe toți și încercăm să fim alături de ei și să fie un loc unde să găsească sprijin, pentru că tentațiile sunt mari și ei învață să facă față tentațiilor, dar trebuie să aibă și resurse. Noi încercăm să fim o resursă pentru nevoile dependenților și membrilor familiei în același timp.
Știu că în anii anteriori ați desfășurat mai multe programe în instituțiile publice, multe programe de conștientizare care au avut un efect pozitiv, au fost programe și prin fonduri elvețiene, dacă bine mi-aduc aminte. Doamna Claudia Varga, vă rog să ne spuneți câte ceva despre asta.
Acel proiect de asistare a angajaților finanțat prin fondurile elvețiene s-a încheiat, dar încercăm să menținem legătura cu angajatorii care ar putea să trimită înspre noi acei angajați care sunt vizați că ar avea probleme legate de consumul de alcool. Nu este o deschidere foarte mare. Frica, stigma este foarte, foarte mare, atât din partea angajatorului cât și din partea angajatului. Și vedeți, de multe ori cu toții aleg să ascundă existența acestei probleme la locul de muncă datorită și legislației care nu-i protejează deloc nici pe unul, nici pe altul. Și atunci frica și stigma este foarte mare. Dar asta nu numai la nivel de angajator, ci la nivel de societate în general. Avem un foarte mare, noi spunem un foarte mare elefant, dar refuzăm, este un subiect tabu. Ne place să consumăm, acceptăm consumul de alcool moderat, dar când cineva are o problemă, ne ascundem, ne este frică să vorbim, preferăm să păstrăm sub o mare, mare tăcere și să ascundem. Și asta, din păcate, nu ajută nici persoana dependentă și nici familia. De aceea să treci de această stigmă, să treci de negare, este un pas foarte, foarte mare și nu se realizează foarte ușor. Au început colaborările noastre cu medici, psihiatri, în clinici de psihiatrie, în clinica medicală 3. Medici care înțeleg că pe lângă tratamentul care îl primesc în spital, acești oameni au nevoie de un plus de suport în comunitate, că ei se întorc acasă și reiau vechile obiceiuri. Și atunci îndrumă către noi pacienții care sunt dispuși și care reușesc să înțeleagă ca o problemă. Rolul profesioniștilor este crucial în motivare, în conștientizare până la urmă a problemei. Așa cum spunea colega mea, și alcoolicii și dependenții sunt sătui de criticile, de încercările familiei de a-i opri consumul și atunci nu prea mai ascultă, nu prea mai aud mesajul de ajutor. De aceea, venind din partea unei persoane din exterior, funcționează mult mai bine. Și aș mai vrea să adaug faptul acesta care ne face pe noi un program mai aparte și foarte funcțional, faptul că lucrăm cu consilieri de egali. Noi suntem o parte a echipei, profesioniștii, și lucrăm cu încă 3 consilieri de egali, o parte a echipei foarte importantă, fără de care nu ar merge așa bine lucrurile, în sensul că ei sunt acele persoane care sunt în recuperare, au depășit faza de început, au ani buni de abstinență de la alcool sau alte substanțe și ajută pe ceilalți care vin în consiliere, vorbind de la egal la egal.
De altfel, este vorba despre experiența practică pe care au avut-o această persoană, dificultățile pe care le-au întâmpinat în procesul de renunțare la alcool, eforturile pe care le fac în continuare pentru a se menține în această stare, pentru a se echilibra și pentru a-și putea duce în mod rezonabil viața mai departe. Pentru că ați pomenit de colaborarea cu medicii, este foarte important importantă această colaborare, mai ales din perspectiva faptului că în perioada sărbătorilor și nu numai, s-au mulțit cazurile de pancreatite acute, de tot felul de ciroze, cancere digestive, cancere hepatice și mulți medici, majoritatea incriminează consumul de alcool, consumul de substanțe care nu sunt permise, etnobotanicile în rândul tinerilor, drogurile chiar, în rândul persoanelor de vârstă medie sau vârsta a treia, alcoolul propriu-zis, tăriile propriu-zise, nu doar consumul de vin, ci orice băutură alcoolică. Și este importantă această colaborare cu medicii pentru că ei pot să vină să aducă un plus din experiența lor. Este o oglindire ce se întâmplă la nivel psihic, ce se întâmplă la nivel fizic, iar persoana care este consiliată poate să compare cele două planuri, poate să-și facă o părere și poate să spună din proprie inițiativă, e timpul să mă opresc, cer ajutorul, vreau să fiu ajutat să scap de problema asta.
Așa este și noi înțelegem pe deplin această importanță a colaborării și, mergând mai departe, abordarea noastră multidisciplinară și holistică, practic, este ceea ce ajută la modul real, pentru că nu este suficient să tratezi doar trupul, ai nevoie să tratezi și sufletul, ai nevoie să tratezi familia, ai nevoie să tratezi mediul în care trăiești și nu este suficient doar să te oprești din băut sau din consum. Foarte mulți oameni înțeleg greșit recuperarea, tratamentul bolii, care începe doar cu lăsatul, începe doar cu abstinența, cu încetarea consumului, dar se continuă o viață întreagă.
Da, este un proces foarte complex. De altfel, alcoolismul este o boală cronică. Toate dependențele reprezintă afecțiuni cronice cu perioade de exacerbare atunci când persoana în cauză alege să consume substanțe care nu-i sunt potrivite și mă refer aici la alcool, la droguri, la toate cele care se știu. Mă întorc la doamna Laura Popovici. Cred că și munca împreună cu familiile este foarte, foarte dificilă și nu este ușor și de multe ori auziți de situații dramatice și oameni care în aparență renunță la alcool, dar în esență continuă pe ascuns bea sau continuă să aibă episoade de agresivitate, să facă presiune asupra familiei. Cum e?
Avem o multitudine de situații, dar practic ceea ce reușim să facem este tot timpul să curățăm cumva spațiile, deci să înțeleagă membrii familiei care este rolul lor, ce pot ei să facă. Noi nu putem să lucrăm în locul celuilalt, dar putem să ne raportăm într-un anumit fel la familia din care facem parte. Dacă reușim să ne păstrăm, să ne detașăm cu dragoste, așa spunem noi, e singura cale în care poți să supraviețuiești unei familii în care există dependență. Dacă nu reușești să faci lucrul ăsta, atunci ajungi la alte etape ale crizei și de multe ori ajungi chiar să ieși din relația în care ai stat foarte mulți ani. Ai nevoie întotdeauna de suport, deci e extraordinar de important să poți să vorbești despre suferința pe care o ai, să fie cineva care te înțelege, să îți dai seama că nu ai nebunit, că nu ești tu de vină, că tu nu poți să schimbi, că orice ai face nu-ți stă ție în putință, nu poți tu să-l oprești pe acel om din consumul pe care îl are. Și lucrurile astea ajută. Oamenii cumva se normalizează, înțeleg că nu sunt ei de vină, că nu e problema lor. Și atunci reușesc să ia decizii cumva în cunoștință de cauză. Și sunt foarte mulți oameni care aleg să rămână într-o relație disfuncțională, dar aleg fiind conștienți, nu așteptând în fiecare zi ca lucrurile să se schimbe, sperând că mâine nu o să mai fie așa, ca și cum o magie s-ar întâmpla. Deci cumva devii conștient și îți asumi rolul pe care îl ai în propria ta familie.
De altfel, societatea românească este și foarte, foarte refractară la un anumit tip de abordare a acestor probleme. Oamenii au senzația că pot să-și rezolve singuri necazurile pe care le au, că inițiativa le aparține, că ei se pot face luntre și punte să găsească soluții și mai greu, doar în situații cu adevărat disperate, recunosc că trebuie să apeleze la specialiști. De altfel, de specialiști află de la medicul de familie în cel mai fericit caz. Și aici cred că este o problemă. Sau medicul specialist care tratează o anumită afecțiune digestivă generată de alcool sau cardiovasculară, sau medicul psihiatru dacă ajunge într-un serviciu de psihiatrie. Dar din proprie inițiativă să spună cineva din societatea noastră, da, vreau să mă duc la un centru pentru combaterea adicțiilor, cred că mai puțin se întâmplă acest lucru.
Sunt și persoane care ajung în situația asta. De fapt, înainte de asta, trebuie să subliniem faptul că orice formă de dependență este de fapt o boală a negării. O boală care se instalează pe o durată mai lungă de timp. În cazul alcoolismului poate să dureze și 10-15 ani până se ajunge în faza culminantă a bolii. Astfel încât există o marjă suficient de mare de timp în care să se dezvolte tot felul de sisteme de apărare a bolii, sisteme defensive. Nu beau mai mult decât ceilalți, toți colegii mei sau prietenii mei beau la fel, nu sunt cu nimic special, de fapt ceilalți sunt de vină, soția, șeful, sistemul, copiii și așa mai departe. Ori sistemul ăsta de apărare a bolii funcționează foarte, foarte bine și nu fac decât să ne protejeze comportamentul și relația cu drogul, cu dependența. Ei, la un moment dat pot să apară crize în care mecanismele astea de apărare să nu mai funcționeze și atunci sunt destui oameni care ajung să se uite în oglindă la un moment dat și să nu se mai recunoască. Să întrebe totuși cine-i imagine de acolo, cine-i bărbatul de acolo, nu-l cunosc. Una spune, alta face. Da, sunt și persoane care la un moment dat spun că merită altceva, că își doresc altceva de la ei. De cele mai multe ori, momentele de criză din viață pot fi valorificate în felul ăsta și ei pot să ia astfel de decizii majore în care să renunțe la a doua fire a lor, o fire dobândită. Ceea ce e un lucru foarte greu și cred că majoritatea oamenilor care nu se confruntă cu boala asta minimalizează fantastic de mult efortul pe care un dependent îl face pentru recuperare. E ca și cum la un moment dat te hotărăști că ții toată viața ta și o întorci pe dos. Biserica ne învață despre cum să revenim sau cum să îl câștigăm pe omul cel nou, pe noul Adam. Cam asta face programul nostru. Îi învață pe cei care intră cum să renunțe la firea lor, cum să învețe să se trezească dimineața fără să bea, să meargă la lucru fără să bea, să muncească, să se mânie, să iubească fără să bea, să le fie rușine fără chestia asta. Dar pentru că vorbeam și de partea de colaborare și de ajutorul pe care ceilalți pot să-l dea, e mai bine acum. Programul ăsta funcționează de 15 ani și net este mult mai bine. Suntem în cu totul altă zonă decât eram acum 15 ani. Dar e încă loc de progres, e loc de îmbunătățire. Avem programe de informare în parohii. Știm sigur că duhovnicii au un rol foarte important pentru că intră în contact cu persoanele care se confruntă cu probleme în momente de criză, în momente în care acele sisteme de apărare de care vorbeam sunt la un nivel mai scăzut. Și atunci duhovnicul poate să-i spună, dincolo de acel canon pe care poate îl dă, sau cel sfat duhovnicesc, poate să-i spună, uite, știi, este un loc unde poți să mergi să vorbești cu cineva despre problemele astea. Există o soluție. Pe partea medicală avem mai nou o colaborare foarte bună pe care noi o apreciem în mod deosebit cu medicii de la Medicala 3, Clinica Medicală 3, unde, cum spuneați, ajung foarte mulți pacienți cu diferite afecțiuni gastrointestinale. Și în permanență dumnealor ne trimit pacienți pentru evaluare, pentru consiliere și din fericire funcționează și în sens invers, adică pacienți care sunt în programul nostru pot fi evaluați medical în clinica respectivă. Dar din nou, medicul vede rezultatul analizelor și spune, uite, asta e situația, asta e medicația, dar cred că e nevoie de ceva mai mult. Pentru că ce știm noi despre dependență este că e o boală primară. atâta timp cât nu încetăm consumul activ de alcool, de droguri sau continuarea unui comportament, problemele nu vor face decât să se înrăutățească. Deci de acolo trebuie pornit. Pot să am în viața mea tot felul de probleme. Pot să n-am loc de muncă, pot să fiu sărac, pot să fiu în pragul divorțului. Până când nu mă voi opri din băut, nu voi avea nicio șansă să-mi rezolv problemele cu adevărat. Și atunci, parte din eforturile societății de a le găsi un loc de muncă oamenilor cu probleme de adicție. Pe ideea, raționamentul extrem de logic, de altfel, va avea mai puțin stres în viața lui, prin urmare nu va mai simți nevoia să bea. E, raționamentul ăsta e logic, dar nu e real, din păcate, pentru că este subminat mecanismul neurologic al bolii și faptul că, într-adevăr, dependența e o boală care afectează anumiți centri nervoși, echilibrul neurochimic al persoanei respective și că e ceva mai mult de făcut decât de a-i da un loc de muncă. Asta face până la urmă programul nostru. Îi ajută pe oameni să vadă situația, gradul bolii în care au ajuns. Și apropo de asta, noi avem un fel de slogan așa de încurajare, care se vrea a fi motivațională, și anume că nu ajungi la fundul gropii până când nu te oprești din săpat. Indiferent de stadiul bolii în care poate să fie cineva, nu e obligatoriu să-și piardă locul de muncă. Cea mai mare parte a oamenilor care intră în legătură cu programul nostru sunt oameni care au încă un loc de muncă, poate au o familie, au o poziție socială, au bani. Diferă complet de acel portret clasic al alcoolicului căzut în șanț sau vegetând pe bancă în parcul mare. Și odată ce persoana vine la noi ajutată să înțeleagă în ce fel a afectat boala, ce preț a plătit pentru acel pahar de bere, de vin cu prietenii, cât l-a costat de fapt mersul la sala de jocuri. După care mergem pe pași foarte, foarte mici, dar foarte concreți despre cum putem să trăim altfel. Cum să nu bem nimic astăzi? E așa numitul program de 24 de ore. Nu se fac promisiuni, nu se fac jurăminte, ci încercăm să nu bem astăzi, să nu jucăm astăzi, să nu mâncăm compulsiv astăzi. E până la urmă singura zi pe care o avem și în Noul Testament există o prezentare și o încurajare foarte extinsă a de ce e bine să trăim în prezent. Apoi foarte multe dintre principiile și învățăturile spirituale clasice, foarte vechi, sunt transformate în reguli și principii de viață concrete. Pentru o persoană dependentă nu e suficient să știe teologie, de exemplu, sau să știe ce scrie în Biblie. Trebuie să trăiască. Și pentru el e o chestiune de viață sau de moarte. Și ce iarăși contează foarte mult este sprijinul din grupul de suport. Faptul că te vezi înconjurat de încă 10, 20, 30 de oameni care duc același chin, au aceeași luptă și care reușesc. Și în momentul în care întâlnești un om care n-a băut de 30 de ani, de 15 ani, de 6 luni, începi un pic să te gândești că poate și tu o să reușești.
Aici nu e vorba neapărat de concurență, să ne înțelegem, deci nu este o concurență. Dacă o persoană a reușit, va trebui și eu să concurez în așa fel încât să reușesc și eu. Nu este vorba de concurență, ci este vorba de înțelegerea efectivă a problemei pe care o ai. Și am o curiozitate. Mulți nu au un motiv aparent pentru care se apucă de băut. Pot să aibă o familie foarte închegată, o familie cât se poate de normală, un anumit grad de fericire, pentru că fericirea absolută nu există, un loc de muncă bine plătit, o situație materială bună, un statut social și cu toate acestea persoana recurge la băutură sau droguri sau jocuri de noroc. Întrebarea mea este foarte firească. Nu pot să apară aceste dependențe cumva, mai ales din cauza complexelor de inferioritate sau de superioritate. Oameni care au totul și probabil nu mai așteaptă nimic de la viață sau au totul și nu conștientizează că au acest lucru, că au totul. Ce credeți dumneavoastră?
Dacă e să vorbim despre cauzalitate, e clar una foarte complexă. Discuțiile din nou pot să fie prelungite și să amintească de studiile genetice făcute, de faptul că există inclusiv o genă a adicției, nu doar o genă a alcoolismului, cum se credea inițial, pentru că există o alterare genetică întâlnită și la dependenții de jocuri de noroc, și la dependenții de fumat, și la dependenții de pornografie sau de sex. Deci există în mod clar și o vulnerabilitate, o predispoziție genetică. Există apoi tot felul de factori legați de mediu. de cât de permisivă, cât e o cultură, o societate vis-a-vis de consumul unei substanțe. Există factori psihologici, ca cei pe care îi aminteați, care, într-adevăr, prezintă o anumită vulnerabilitate vis-a-vis de cum învăț să fac față stresului din viața mea. În ceva studii exista chiar o trăsătură generală, cumva, a persoanelor mai predispuse spre adicții, ca fiind persoane care au standarde mai înalte, care au un nivel mai înalt al așteptărilor de la viață. Urmând același raționament, da, vrei foarte mult, viața nu e întotdeauna dreaptă și cinstită, vei suferi, prin urmare, durerea își va căuta refugiu în dependență. Nu neapărat funcționează un singur factor, pentru că ar însemna atunci să generalizăm și să spunem, ok, toți oamenii care suferă de un complex de inferioritate vor deveni dependenți. Oamenii care au o natură depresivă vor deveni dependenți. Ori nu neapărat putem să facem o corelație atât de directă. O altă corelație directă se face cu tipul substanței consumate. E foarte clar că dacă cineva va consuma cocaină o anumită perioadă de timp, nu foarte lungă, va ajunge să fie dependentă de substanța respectivă, indiferent de background-ul, de trecutul lui, de nivelul de inteligență sau statutul social. Așadar, e un cumul întreg de factori, dar noi încercăm să simplificăm din nou toată povestea, să punem mai puțin accentul pe întrebarea de ce am ajuns aici. Pentru că e o întrebare capcană, ne putem învârti în jurul cozii ani de zile și, din păcate, sunt oameni care rămân în capcana asta și care nu pot să avanseze în recuperare pentru că au pus punctul pe ei. Ori noi încercăm să avem o abordare, ne întrebăm, ok, cam ce s-a întâmplat în trecut, când ai început să bei, când s-au complicat problemele, dar undeva finalizăm discuția asta. De ce? Pentru că revenim la prezent și la ce facem astăzi ca să fim bine. Și cred că Jung era cel care spunea că în interiorul fiecărui om există un vid de mărimea lui Dumnezeu și că, de fapt, asta încercăm să facem fiecare dintre noi, inclusiv prin dezvoltarea relației de dependență, să umplem golul acela din noi, să fim fericiți, așa cum ziceați.
Vorbeam de altfel de căutare. Fiecare om caută la un moment dat un sens al vieții sale și dacă se raportează doar la ceea ce este material, doar la ceea ce vede în jurul său, nu poate să fie fericit. De fapt, este vorba despre o foame de Dumnezeu, o foame de absolut. Mai este un aspect pe care aș vrea să îl abordăm în discuția noastră de astăzi, este legat acest aspect de faptul că dependența nu se limitează doar la alcool, la droguri, la jocuri de noroc și alte acelea. Vorbim de dependență și în cazul mâncării. Și am stat de vorbă cu persoane care activează în centre de psihiatrie și mi-au povestit cazuri concrete, manifestări concrete ale unor persoane care nu se mai puteau opri din mâncat, fie că aveau diverse afecțiuni nervoase, fie că au suferit niște depresii majore, sau persoane care tot pe acest fond nervos îl refuzau mâncarea. Și aceste dependențe cred că sunt abordate și tratate de dumneavoastră aici la Centrul Sfântul Dimitrie Basarabov. Dincolo de toate aceste lucruri, trebuie să vedem, de fapt, drama umană, drama persoanelor care se confruntă cu așa ceva, drama familiilor acestor persoane, drama cunoscuților, dar și presiunea socială și sentimentul acesta de pudibonderie, falsă pudoare, să nu spui nimănui, să nu ceri ajutor, de fapt, să te izolezi și să nu-ți pese.
Nu neapărat să nu-ți pese, că de suferință există în izolarea asta, doar că nu prea știi cum și ce poți să faci cu ea. Ori de asta e foarte important, sunt foarte importante toate modurile de mediatizare și toate procesările dependenței, ce înseamnă dependența, ce se poate face, pentru că în izolare tu nu poți să faci mare lucru. Poți doar să cazi așa, fie într-o atitudine depresivă în care să tot rumegi lucrurile care ți s-au întâmplat și să te simți neîndreptățit, fie în atitudini de genul cut-off, cumva, adică până aici și de aici. Plec și ce se întâmplă, dar de fapt tot ceea ce s-a întâmplat până acum tu iei cu tine. atunci când intri într-un divorț, așa, brusc. Și atunci, asta e foarte important, că prin toate misiunile pe care le faceți, prin toate modurile în care lucrurile acestea sunt procesate, oamenii încep să vadă soluții și să știe unde trebuie să mergem, ce putem să facem. Să reușești să vorbești despre problema pe care o ai, deja te eliberează foarte mult de tensiunea pe care o porți. Plus, dacă cineva poate să spună, da, e normal, treceți printr-un proces normal, oricine, dacă ar fi fost în situația noastră, ar fi simțit aceleași lucruri. Deja începi să ieși din groapa în care ai căzut încet, 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 negând sau încercând să rezolvi cum ai putut, izolându-te. Și asta e un început.
Cu alte cuvinte, vezi luminița de la capătul tunelului și asta este mare lucru. Mă întorc la dumneavoastră, stimată doamnă Claudia Varga. Nu mai avem mult timp din întâlnirea noastră de astăzi. Un eveniment frumos va fi pe data de 4 mai, inaugurarea noului centru Sfântul Dimitrie Basarabov în prezența înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. Un eveniment pe care dumneavoastră îl așteptați, de asemenea și beneficiarii centrului dumneavoastră, și e important că arhiepiscopia noastră susține acest centru de care este nevoie în societatea noastră, o societate marcată de foarte multe lucruri, până și agresivitatea, de pildă, poate să dea dependență pentru că intri într-un cerc vicios, sau vorbim de dependența de cumpărături, care și aceasta vine pe un anumit fond de nemulțumire de ordin emoțional și psihic. Lucrurile sunt mult mai complexe decât așa la o primă vedere și, așa cum spuneam și ceva mai devreme, sunt drame umane în spatele acestor lucruri. Dar vorbim și de bucurie și iată inaugurarea acestei case, noul sediu al Centrului Sfântul Dimitrie Basarabov, este o bucurie. Vreau să vă întreb ce va fi exact, concret, aici.
După slujba de binecuvântare, ne-am dorit să prezentăm foarte pe scurt centru și să lăsăm vizitatorii, oaspeții, să vadă exact fiecare cotlon al acestei case. Apoi, de la ora 12, am propune un grup deschis, un grup în care beneficiarii ai programului, oameni care sunt în recuperare, să-și împărtășească mesajul de speranță, de bucuria recuperării pentru oaspeții noștri, pentru că de multe ori oamenii nu prea înțeleg cum e posibilă recuperarea. Îi invităm pe toți cei care doresc să afle răspuns la această întrebare la grupul deschis de la ora 12, să stea direct față în față cu persoane care luptă, în ghilimele, dar care se confruntă zi de zi cu această boală și care încearcă să-și mențină abstinența și reușesc să-și mențină abstinența zi de zi, folosind instrumentele, folosind programul de recuperare bazat pe cei 12 pași.
Așadar, cu nerăbdare așteptați data de 4 mai, inaugurarea noului sediu al Centrului Sfântul Dimitrie Basarabov. Cei interesați pot să vină pe strada Salcâmului la numărul 20, să vă caute, să vorbească cu dumneavoastră, să vă ia toate datele de contact, chiar documentație, și dumneavoastră le stați la dispoziție cu inima deschisă. Dar până atunci aș vrea să vă rog să lăsați o adresă de e-mail sau un număr de telefon pentru cei care vor fi dornici și interesați să afle mai multe amănunte și care vor să aibă o discuție directă cu dumneavoastră.
Telefonul nostru de contact este 0755 683 330, iar adresa de e-mail este sfdimitrie@yahoo.com.
Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc, stimată doamnă Claudia Varga, stimată doamnă Laura Popovici, stimată doamnă Nicoleta Mariei, pentru prezența dumneavoastră și pentru la microfonul nostru. Iată, de fapt, este o înregistrare ceea ce am săvârșit noi aici și vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru faptul că m-ați primit în casa dumneavoastră și am văzut acest sediu nou, frumos, primit. un acasă pentru cei care au nevoie de așa ceva și pentru cei care au nevoie să-și regăsească liniștea, bucuria și să renunțe la dependențe. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes în continuare.
Mulțumim și vă mai așteptăm oricând, cu drag.
Sigur, lucrurile sunt foarte interesante, mai ales când vin mărturii din partea oamenilor care au aceste suferințe și cred că este important să nu fim distanțați de acești oameni, dimpotrivă, să intrăm în legătură directă cu ei, să povestim cu ei. Fiecare om în parte este o poveste de viață, are o poveste de viață din care noi, ceilalți, avem foarte mult de învățat. Și avem nevoie și de modele de urmat și avem nevoie și de bucuria împărtășirii și dacă putem să dăm și o mână de ajutor, cu atât mai mult. Și să dăruim un strop de dragoste, cu atât mai mult. Mulțumesc foarte mult!
Mulțumim!
Punct final emisiunii Medicina Azi. În speranța că ați aflat multă amănuntă despre Centrul de Consiliere în Adicții, Sfântul Dimitrie Basarabov, îmi iau rămas bun de la dumneavoastră, dragi ascultători. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Vă spun tuturor pe curând și numai bine, să aveți grijă de sănătate și să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. Cu bine tuturor!